See your boy made it 19. Twasoka kuba babiri mundeba nga tusula kusubiwa si kumukeka. Twayitanga buli mu mbeera nga webiganye nga tusafalinga. Nzijukira gwe wawaniteeka kati kyekinyiiza nga tolikyusiza. Ebyo byatuuka olwengenda mu bbaala nsibuko y'amazike n'otawaza mutaana. Ngo wange nze gwe nali njagala nga y'omukubakoza baali mu bbaala. Nakaba naleta n'amaziga ku kyenalaba kyali okumpi mu kkoona. Nakutuka amagulu n'engwawo era nze bwe njogerera kati ndi ku mpingo. Tenali mmanya kolera kampani lala tunda mubiri nga teryamanyi. Butambye bisego mu bifaananyi yandiba mbeera sitole ya Mogani. Nza lwaki level defectinga mwana muwale kuba olikyusiza. Watanga kati n'okwetunda ebyo bimpulira mukuwo gye mpitira. Bintu kati byakubetinga byakufojinga masike yimpeera. Nebuza lwaki level defectinga mwana muwale kuba olikyusiza. Watanga kati n'okwetunda ebyo bimpulira mukuwo gye mpitira. Bintu kati byakubetinga byakufojinga masike yimpeera. Olimba kwekyusa mu mbeera bandu kati bakulaba bulabi kali ku ntandi penu firimu ya babi. Olimpologoma mu maaso gangabi oli musaayi bakuyiwa ku mpagi. Olimba kwekyusa mu mbeera kaseke kaveera omutemuli mpeera. Bantu kati bakulaba bulabi oli bikoolo nogokane ku matabi. Kati nze ndabira mu ddinisa guno omusango simanyi n'oguoza. Mu maaso nga Mukama mmanyi ng'obanga onaguwona. Nali mmanya kolera kampani nala tunda mubiri nga teryamanyi. Tambi bisego mu bifaananyi yandiba mbeera sitole ya Mogani. Lord mercy, Lord mercy. Nebuza lwaki level defectinga mwana muwale kuba olikyusiza. Watanga kati n'okwetunda ebyo byempulira mukuwo gye mpitira. Bintu kati byakubetinga byakufojinga masike yimpeera. Ngwekyusa mu mbeera.